Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі жұлдыздар не дейді бағдарламасының қонағы ақын драматург халықаралық алаш сыйлығының иегері Бақыт Беделхан ағамыз. Ассаламу алейкум аға.
Уағалейкум.
Қош келдіңіз біздің эфирге. Жалпы қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарып жатсыз?
Әрине, қазір атқаратын шаруа көп. Жұлдыздар не дейді дегенге өзім ойланып отырмын. Жердегі жұлдыз емес, көктегі жұлдыздар шығар деп ойлап отырмын, айтып отырмын. Аспан жақтан қараңдар жабайлап, өз орнында отырмын екен адамдар деген өлеңім бар еді. Сол сияқты бір жерге төбеден бір қарап көрсек қалай болады деген әңгіме ме деп отырмын бір жағы. Қазір жұмысымыз сол жазушылар одағы, шығармашылық негізгі дүние. Театрда да драматургия бөлімінің жетекшісімін, шығармашылық қарбалас үстінде драматургия, поэзия. Одан кейін жазушылар одағындағы бүкіл жастармен жұмыс істеу менің құзырымда.
Енді театрдың жағдайы қалай?
Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры, мәңгілік ел, ұлы дала дейтін мына үлкен соқталы бағдарламалардың барлық бағыттары да қазақтың бес саусақтай бүгіліп жұдырықтай жұмылуына арналған, барша қазақ біледі. Соның барысында атқарылатын шаруа шашетектен қыруар. Дәл осындай бағдарламамыз тұрғанда, дәл осындай бағыт бағдарымыз тұрғанда мен деген қазақтың қарап жатуға қақысы жоқ. Соның бір пұшпағын біз де илеп жүрміз.
Қазір ақынның қоғамдағы рөлі, сол жайлы айтсаңыз.
Ақынның қоғамдағы рөлі болғанда соның орны бар ма екен деп кейде ойланасыз. Қоғамда ақынның орны бар ма екен? Кешегі біздің ақыл айтып, жөнге салып, бағыт-бағдар көрсетіп, батасын беріп, әңгімесін айтып, төрде тұратын абыздарымыздың да мына қоғамда орны жоқ. Сөйлейтін мінбері жоқ. Сол сияқты мына руханият әлемінде ақындардың да көп жағдайда билік деңгейінде, билікке әсер ете алатындай, қоғамға әсер ете алатындай үлкен орны салмағы жеңілдеп кеткен уақыт қазір. Заман сондай ма? Қоғам сондай ма түсінбейсің? Қазір осы соңғы 30 жылда экономика, баю, жағдай жасау, мемлекеттің мәртебесін, сыртқы дипломатиялық қарым-қатынас барлығы экономикаға арналды. Экономика деген не ол? Мемлекеттің қаңқасы формасы. Форма. Ал руханият деген мазмұн еді ғой.
Формасын жасадық.
Енді мазмұнның бағыт-бағдары тұр. Мен рухани жаңғыру бағдарламасы шыққан кезде елбасына қатты риза болған. Шіркін-ай енді осыны алаулатпай, жалаулатпай, баяғы социализм кезіндегі сияқты солқылдатып соғайық, 5 жылдықтың балғасын деп алаулатып, жалаулатып өткетпесе екен деп ойлайды. Сол ойлағаным келе жатыр. Сондықтан да ондай есеп-қисап және алаулаған, жалаулаған дүниемен рухани жаңғыру мүмкін емес. Ол өзімізді өзіміз алдау ғана. Сондықтан да ол ақынның орнына болу керек. Кешегі кеңес дәуіріндегі ақындар қалай болды? Жазушылар қалай болды? Қазір бір ауылға облыс әкімі келсінші, бүкіл ауыл тік тұрады әкімінен бастап. Ал ол кезде әкім бір әкімге барса, екеуі ғана жолығып кететін. Ол кезде ақын барсыншы ауылға. Бүкіл ауыл боп, ел боп, жұрт боп, әкім боп тік тұрып қарсы алады. Міне ақынның қоғамдағы орны, ықпалы. Дәл сондай ықпал жоқ қазір. Бишара халге түсірді. Биліктің білегін сүйгізіп, ақшаның алдында тізесін бүктіріп тастады.
Сарай ақындар боп кетті білесіз.
Енді ол сарай ақын деп жамандайтындай емес. Оларға да күн көріс керек. Жақсы ақының да сарай ақын, орташасы да сарай ақын, мықтысы да сарай ақыны бола алады. Себебі қоғамның өзінің системасы сондай. Елбасын жырлады, билікті жырлады, бір өткінші, бір алдамшы саясатты жырлады деп оны нашар ақын дей алмайсың. Бірақ сол кезде жырлаған өлеңіне қарасаң, ғажап. Бірақ ол саясаттың салынысына түсіп кетті. Билік санасу керек. Кешегі Бұқар жырау қайда, Махамбеттер қайда, Қазтуған қайда, Доспанбет қайда, Чалгиіз қайда, екі үш ханды басынан өткізген Асан қайғы қайда. Солардың бәрі ханның басын бұрып, халық пен ханның арасына алтын көпір болып отырған. Қазір ойлайтын шығар енді бұл. Ақындарда ондай ми жоқ қой қазір деп ойлауы мүмкін. Саясат басқа, заман басқа деп ойлауы мүмкін. Неге? Осы саясатты мана үлкен саясаткерлерден артық болмаса кем білмейтін ақындар көп. Ақын болу үшін жан жақты. Сен өзің ақын, өзің тарихшы, өзің саясаткер, бәрі болуың керек. Ақындық деген әшейін бір мамандық қана емес. Ол Құдайдың берген қасиеті. Түйсігіңе беретін үлкен құдірет. Батырды долығатынның екінің бірі туады. Ал ақынды Құдай жаратады деп отыратын үлкендер. Сол сияқты билік Құдайдай болса да Құдай жаратқан пендемен санасы керек.
Жақсы, енді билік деп жатсыз, билікке әсер ете алатын ақындар сол биліктің қасында жүр ме? Мысалы Әбіш Кекілбаев ағамыз жүрді.
Шер ағаң жүрді, жазушы. Фариза апам жүрді. Төлен ағам бар. Олардың орны бөлек қой әрине ол. Ең қиын заманда жұмыла жүк көтеріп, үлкен шаруаларды атқарған тұлғалар олар. Ол сырт көзге білінбейді. Ішкі дүниесінің бәрі білмейміз де, сырты бір сүйкімделіп, енді келе жатқан кезде, бұл кісілер сол жерде отыр ғой, жіп жылы жерде деп қараймыз ғой. Оның ішіне кіріп кетсең, анау үлкен өзеннің беті жылымық боп аққанмен асты астан кестең болып жатады.
Топалаң.
Үйдей-үйдей тас тағызып жатады асты. Сондықтан да үлкен өзеннің астындағы ағысында жүрген ақын жазушылар.
Сол кісілердің орнын басатын азаматтар бар ма? Сіз өзіңізді сондай көрөсүз бе сол жактан?
Жок, менин багыт-багдарым өзүмдүн тагдырым бөлөк адам.
Неге улуттун мүлдөсүн, улуттун жанайкайын айта албайсыз бу жерде?
Парламент деген үлкен мүнбер, кезилген акын барып ашын айгайлап айта салатын жер эмес. Үлкен том-том заңдарды актарып отуруп, биздин мамлекет заңын салыштырып отуруп, таразылап отуруп, талгап отуруп, суруптап, калбырлап барып каймагын айтатын жер. Бир китептин бетин ачпаган жас балдар депутат болуп жаткан кезде, артисттер, клоундар, клоун болгондой эле солго сайхымазак деген сабап. Солар депутат болуп жаткан кезде жана эл таанымайтын, эч ким билмейтин биздин дөбөрө жаштарыбыздын баарынын дүмпүүн жасап жүрөт. Нашакорлукка каршы дейт. Площадь талат, 1,5-2 адамды жинейт, оған бәленбай миллион ақша бөлдіреді. Сөйтті тағы да сөйтті жын ойнақты салып, нашақорлыққа қарсымыз деп айғайлап, аяғында бәрі мас боп қойтады. Парадокс. Соның орнына дәл сол жерде кеше жақын әнші термешілердің, домбырашылардың конкурсын өткізіп, термелерді айтқызып, нақыл сөздерді айтқызатын болсаң, айналайын-ау, анау жастарын, әй, жын ойнаққа барғанша менімен барып, ана терме тыңдап қайтайық деп. Үлкендер балаларын ертіп келетін еді.
Етіп баратын жер жоқ қой сол кезде қазір. Көрсететін.
Жоқ.
Халықтың мұңын айтатын азаматтар артынан келу керек деп ойлаймын.
Мырзатайға әбіш ағалар, Мырзатайғаның өзі де жас кезінен осы билікке араласып, қазір қартайғанда әлі де қауқарын тауыспай қызмет істеп жатыр. Абыз болып отыр. Сол кісінің өстіп отырғанының өзі қазақы ортаға рух, күш. Бір абызың отырғанының өзі ештеңе істемей ақ қойсын. Айналайындар, Құдай қаласа бәрі жақсы болады, бақытты болыңдар десінші. Қандай күш, керемет сөз соның өзі. Ең басты ондай болу емес. Кез келген заманның сол билікке шығатын тұлғасының формасы өзгеріп отырады. Қазір дәл Мырзатай аға сияқты соның турасы осы қабілетіндей 40 жастағы жігітті билікке қойшы, білесіп кете алмайды. Ұлтты сүйетін ақшамен билікке келген емес, алдау арбаумен емес, сыбайлас жемқорлықпен емес, біліммен билікке жеткендер болады. Келе жатыр соның шеті. Біліммен байлыққа жетуге болатындығын сендіретін ұрпақ келе жатыр. Осы екеуі өніп өсіп, басқалары бітеп, сар жапырақ болып түскен кезде мемлекет түзіледі.
Ал енді қазір телеарна көресіз бе өзіңіз?
Көп көрмеймін.
Көрмейсіз.
Жаңалықтарды көремін міндетті түрде.
Неге? Неге көрмейсіз? Уақыт жоқ па?
Уақытымды жегізгім келмейді. А кейбір қазақтың қытығына тиетін, намысына тиетін дүниелерді жүйкем жұқарып отырып, құлақтан түтін шығып отырып көруге тура келеді.
Көңіліңіз толмайды ғой сол кезде.
Әрине. Мультфильм қараймын арасында. Ертестік деген мультфильмді көріп жыладым. Ертестікті мен 6 жасында атам мен апам оқып беріп, соған өзім рахаттанатын. Содан мен қазірге дейін анда-санда бір рет бастан аяқ міндетті түрде оқып тұрамын. Жатқа білемін ертесі. Сөйтсем анау Краус дейтіндер бар екен. Бүкіл семьясымен мультфильм түсіретін. Солар екен. Идея авторы да сол, халық ертегісінің желісімен деп қойған. Идея авторы өзі Краустар. Енді қара. Ерназардың 8 ұлы бір төбе, ертестігі бір төбе деген афоризм бар. Мультфильмде Ерназардың ұлы 6-ау. 8 6-ау. Бұл цифрлар есіңде тұрсын. Алтауың неге қатынамайсыңдар деп қуып жібереді де, өзі далада қалып, қарны аш, аңға шығып, ешқандай аңға тигізе алмай, қараса бір ауылдан түтін шығып жатыр. Ет пісіріп жатыр ма деп. Ерназар барады, барса мыстан кемпір, ана ұшатын тарелканың астында автоматтар бар, сонымен киіз үйлерді қырып жүр. Ертесі дүниеге келеді. Ерназар барады, ауыл өртеніп жатыр, бесікте бала жатыр. Ой, мына балаң 8 ай деп. Бесіктегі баланы алады да өңгеріп, Ерназар қашан аңнан құрғалы қайтып еді деп үйіне келеді. Аңшылықтан тапқан олжасы бала. Сон кемпірін айтады, е кемпір, мынаны жақсылап тамақ жасап, тәтті қып. Ей шалау алжыдың ба? Бала ғой, адам ғой. Адамды адам жей ме дейді. Е бұл мысалы Ержан, Нұржан, Бақыт, Қанат болса жеуге болмайды. Төстік десек жей беруге болады. Малдың мүшесін атын қоямыз, жей береміз. Жақсылап пісір дейді. Менің ата бабам, менің тегім, менің шежіремнен бастап түгел ганнибалдар болды ғой, адам жегіш қой. Сөйтті ана кейін ағаларыңыз деп шығады бәрі. Бұл неге алтау қылды? Еврейдің таңбасы. Ал 8 қазақтың таңбасы. 8 қырлы бір сырлы дейді. 8 қыры 8 ұлы болатын, бір сыры ертестік болатын. Тәпсірлесең.
А бұл алтау оқпайды.
Осы жақта мына дүниенің бәрін тас талқан қылған. Перінің қызын Бекторыны кәдімгі орыс ертегісінің мыстан кемпірін алып келген, кәдімгі ана Баба Яганы жасаған. Баба Яга деген басқа, мыстан кемпір деген басқа. Мыстан деген темірден деген сөз. Одан кейін жерде тау соғар, көл таусар, сақ құлақ, неше түрлі кейіпкерлер бар ғой. Соның аттарын өзгертіп тастаған түгел. Біздің 1000 жылдық ауыз әдебиетіміздің тарихының тамырына балта шабу деген сөз. Ертең мына мультфильмнен кейін 40 жылдан кейін айтады, қазақ деген халық адам жегіш болған.
Ганнибал.
Кім айт? Ана ертегісінде халық ертегісін бойынша жазғанбыз. Сол кезде ешкім үндеген жоқ.
Өтіп кетті.
Егер де ол адам жемесе, айтатын еді ғой, жеген жоқпыз деп. Соны өткенде де қозғап жатырмыз. Ертесіктің шыққанына 10 жылдан асып кетті.
Мультфильм.
Сол кезде бірінші сыныпта оқыған бала қазір мектеп бітіріп жатыр. Сонымен өсті ол. Менің ата-бабам адам жегіш болған, ертесікті жеуге азғаған. Көрдің ба біздің балалардың санасын эфир қалай құртып атыр. Және оны мемлекеттік тапсырыс. Бүкіл санамызды сансыратып, ұрпақтың миын ашытып атыр. Сол жақта дүниелер көп. Бұл бер жағы ғана. Біздің балаларға байланысты дүние ғой. Мен таң қалатын мынандай. Қазақтың балаларын көрсе, қала дөскені бар, дала дөскені бар ғой. 100 жерден қазақ тілін жақсы біліп тұрса да, бесік жырын естімей, домбыраның үні құлағына сіңбей, қанша қазақша үйренсе де ана әуезді жоғалады. Интонацияға келген кезде дефект болады. Бұлар көбейіп кетсе, қазақтың бүкіл қасиеті аунап түседі. Қадірі жоғалады. Жеңіл-желпі дүние, ана бір мағыналы қазақы бір дұрыс әңгіме айтсаң, мазаққа айналатын, керісінше сайқы мазақ айтсаң, мәз болатын сана қалыптасады. Жаңағы әншілерден бөлек қысыр сөз айтқыштар бар ғой, КВН. Солар да үлес қосып отыр.
Ал енді рухани жағынан кім қорғап отыр елді?
Елдің қазақтың руханиятын қорғайтын сәт, рухын қорғайды. Рухымыз қорланып жатыр, тапталып жатыр. Ынтымақ пен бейбітшілікті ойлаудың жөні жолы осы екен деп ынжық болу міндет емес. Айналайын-ау, бәрін сыйла, бірақ сен мінезің мен рухыңды жоғалтпасыш. Сөйтіп сыйлап отырып, мінезің мен рухыңды көрсетсең, сен ұлтаралық проблема туғызған адам болып шығасың. Сонда не? Барлық ұлтпен, барлық елмен, жұртпен сыйласып өмір сүру үшін мен ынжық сондай бір жалтақ үрей билеген үкідей болып отырайын. Қазан қайнайды. Бұрқ етіп бір қайнап көбік шыққан кезде қақпақты алып көбігін алу керек. Қақпағына бір саңылау қалдырмай жауып тасташ, сәл уақыт өткеннен кейін аспан қатады қақпақ. Ошақтың бұты үшеу болғанмен қазаным біреуді ғой, 300-ге бұра тартқанмен қазағым біреуді ғой деп жылап жатасың кезде. Халықтың тұншығып жылаған үнін, үнсіз айтқан қыжылын бастырылып жатып ыңырсыған мұңын одан сайын бастыруға болмайды. Ол шығару керек қой, айналайын-ау. Бұл табиғи нәрсе. Бізде де айтылып жатыр. Менің өзімнің миссиям бар. Азаматтық позиция айқындаушы күш дейді. Өзімнің азаматтық позициям бар. Мен де аяватқан жоқпын. Мен де жазып жатырмын. Талай дүние бар. Әлі шығады. Сол сияқты сөздің де өлетін кезі болады. Өледі сөзде. Уақытынан бұрын айтылған сөз де өліп қалады. Уақытынан кейін айтылған сөз де өледі. Бірақ оның бәрін дөп басып айттыратын адамның ақыл ойы мен санасы емес, қоғамның қажеттілігі.
Жалпы қоғамда мейірім жетіспейді. Соның себебі неде?
Мейірім, ұят, ар, ынсап дейтін қасиеттердің бәрі азайған уақыт. Соның ішінде мейірім деген бірінші кезекте тұратын дүние. Әке шеше балаға мейірім толық беру керек. Ес білгенше. Ал ес білгеннен кейін сол мейірімі оны бар қылады, адам қылады, азамат қылады, тұлға қылады.
Ұлт тұтастығы үшін не істеуіміз керек?
Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді абай. Сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзелді. Абайдың заманында абай сөзді түзедім деп отыр. Енді сен түзел. Неге ол? Сөзге байлап отыр. Себебі Европа сандығына, Қытай қамалына байлығын жинап отқанда қазақ сөзіне жинаған байлығы. Бүкіл дәстүр салт, әдет ғұрпың, тарихың, жәдігерің, ауыз әдебиетің, этнографияң, шежірең бәрі тілде, сөзде. Соны түзеп бердім, енді сенде түзел деп. Ал осыған біздің алашорданың азаматтары бел шешіп кіріскен кезде мынандай алапатқа тап болды. Сол зұлматтардан, кесапаттардан соның жұханасы ғана бізге зор қажет. Соны қайта жаңғыртып бастау ол үлкен ұлы шаруа.
Ұлт жанашыры дегенді қалай түсінесіз?
Ұлт жанашыры деген барыңды бағалау. Дәстүрімді, салтымды, әдебиет мәдениетімді, тарихымды, жәдігерлерімді, қазынамды, қуаниятымды, әр жерден табылып жатқан құнды дүниелерімді, әр қайсысын қадірлеп, соған жаным шырылдай алса, мен ұлтжанды ғана емес, ұлтшыл азамат.
Жалпы осы ұлттық домбыра арнасы бізге керек пе?
Елбасымыз өкілеттігін тоқтатпай тұрған кезде, кәдімгі даталы күн ғып домбыра күнін белгіледі. Ол өте дұрыс. Мен рухшыр дейтін поэмамның басы солай басталады. Аспаптардың атасы қобызды ойлап тапқанда, менің ата бабам қобыз бен домбыра егіз бүкіл түркінің аспабы болса қобыз бен домбыра болса ол екеуі де қазақта болса домбыра арнасы деген кезде қадір айтады ғой домбыраның қос ішегі бірін қатты бірін сәл кембра нағыз қазақ қазақ емес нағыз қазақ домбыра олар асырып ешкім айта алмайды домбыра деген қазақ қазақ деген домбыра енді домбыра деген арна ашу деген қандай ғажап
жақсы аға бұл бағдарламамыз екі арнада жүреді жұлдыз бен домбыра осы екі арнаның көрермендеріне бір ақ тілегіңізді айтсаңыз
рахмет қанат, мынау домбыра арнасы мен жұлдыз арнасының құстың қос қанатындай болып биікке самғасын арналарыңның арнасы кеңей берсін өрісі кеңей берсін жер айныса құм болар су айныса бу болар ел айныса тұл болар ер айныса сұм болар көз айныса түгемес сөз айныса не болар бәрін айт та бірін айт жүрегіңді тербет саз айныса не болар дейді сол сөз құдіреті мен саз құдіретін ұстанған жолдарың мықты болсын, қаққан қазықтай боп, алтын құйған қалыптай боп, арналарынан тек қана ел сүйсінетін, елдің рухын оятатын, жан жадырататын, арқасынан найзағай ойнатып, қанатынан жыр төгілдіретін керемет нәрселер. Шыға берсін, шыға берсін.
Рахмет сізге, ал құрметті көрермендер, осымен бағдарламамызды аяқтаймыз, аман сау болайық.